สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ It's All in Your Dreams How to Interpret Your Sleeping Dreams to Make Your Waking Dreams Come True ของ Kelly Sullivan Warden อยู่ในกลุ่มหนังสือพัฒนาตนเองเชิงจิตวิทยาและการตีความความฝันโดยมุ่งอธิบายว่าความฝันระหว่างนอนหลับไม่ได้เป็นเพียงภาพลอยผ่านใจแต่เป็นแหล่งข้อมูลที่ช่วยสะท้อนอารมณ์ความกลัวความต้องการและคำถามสำคัญในชีวิตประจำวันผู้เขียนซึ่งทำงานด้านการบำบัดด้วยการสะกดจิตและการวิเคราะห์ความฝันนำเสนอแนวทางที่เป็นระบบเพื่อให้ผู้อ่านค่อยแปลสัญลักษณ์ของความฝันให้กลายเป็นความเข้าใจที่นำไปใช้ได้จริงหนังสือเล่มนี้จึงมีจุดมุ่งหมายทั้งด้านการเยียวยาและการเติบโตภายในมากกว่าจะเป็นคู่มือทำนายอนาคตแบบลางบอกเหตุเนื้อหาชูแนวคิดว่าเมื่อเข้าใจภาษาของความฝันได้ดีขึ้นผู้อ่านจะเห็นรูปแบบความคิดของตัวเองชัดขึ้นและสามารถใช้ข้อมูลจากโลกยามหลับไปสนับสนุนการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงในโลกยามตื่นได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดว่าความฝันเป็นภาษาเชิงสัญลักษณ์ที่สะท้อนชีวิตจริงแกนหลักของหนังสือคือการมองความฝันเป็นภาษาที่มีโครงสร้างไม่ใช่เหตุการณ์สุ่มหรือภาพไร้ความหมายผู้เขียนชวนผู้อ่านสังเกตว่าความฝันมักพูดผ่านสัญลักษณ์ตัวละครสถานที่และอารมณ์ที่ต้องตีความมากกว่าจะอ่านตรงตัววิธีคิดนี้สำคัญเพราะช่วยย้ายการตีความออกจากความเชื่อแบบไสยศาสตร์ไปสู่การสำรวจตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผลผู้อ่านเข้าใจว่าภาพในฝันอาจแทนความเครียดความปรารถนาหรือความขัดแย้งภายในก็จะเริ่มใช้ความฝันเป็นกระจกสะท้อนชีวิตจริงได้มากขึ้นหนังสือจึงไม่ได้สอนเพียงให้จำฝันสอนให้มองหาความหมายที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันความสัมพันธ์และอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันประเด็น2กระบวนการตีความแบบ5ขั้นที่ทำให้การอ่านฝันมีทิศทางหนังสือโดดเด่นตรงการเสนอวิธีตีความที่เป็นขั้นตอนชัดเจนได้แก่ Declaration, Remembrance, Embodiment, Activation และ Mastermind ซึ่งทำหน้าที่พาผู้อ่านจากการรับรู้ฝันแบบผิวเผินไปสู่การนำสารจากฝันไปใช้จริงจุดแข็งของแนวทางนี้คือทำให้การตีความไม่กลายเป็นการเดาแบบไร้หลักแต่เป็นกระบวนการที่มีลำดับเริ่มจากตั้งเจตนาจำรายละเอียดฝันให้ได้มากที่สุดรับรู้ผ่านร่างกายและอารมณ์แล้วค่อยนำความเข้าใจไปสู่การลงมือและการวางแผนวิธีนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความฝันไม่ได้จบลงเมื่อสะดุ้งตื่นแต่สามารถต่อยอดเป็นการตัดสินใจการสื่อสารและการตั้งเป้าหมายได้การมีกรอบ5ขั้นยังช่วยให้ผู้เริ่มต้นไม่หลงทางเพราะแต่ละขั้นเป็นเหมือนคำถามนำทางที่ลดความคลุมเครือของการตีความลงอย่างเป็นระบบประเด็น3การใช้ความฝันเพื่อสำรวจอารมณ์ความทรงจำและบาดแผลภายในอีกมิติสำคัญของหนังสือคือการชี้ว่าความฝันมักเปิดพื้นที่ให้เรื่องที่ถูกกดไว้ในจิตใจได้ปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นความกลัวที่ยังไม่ถูกยอมรับความโศกเศร้าที่ไม่ได้รับการพูดถึงความต้องการบางอย่างที่ถูกละเลยผู้เขียนในฐานะนักวิเคราะห์ความฝันมองว่าการสังเกตความฝันอย่างต่อเนื่องช่วยเห็นรูปแบบทางอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งมีประโยชน์ต่อการเยียวยาโอ้บางครั้งสิ่งที่เราคิดในตอนกลางวันอาจไม่ตรงกับสิ่งที่เรารู้สึกลึกหนังสือจึงสนับสนุนให้ผู้อ่านฟังทั้งเนื้อเรื่องของฝันและความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างฝันเช่นความกลัวความโล่งใจหรือความสับสนข้อมูลเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเบาะแสสำคัญในการเข้าใจตนเองอย่างลึกขึ้นและอาจช่วยให้ผู้อ่านรู้ว่าควรจัดการประเด็นใดในชีวิตจริงก่อนเป็นอันดับแรกประเด็น4จากการตีความสู่การลงมือทำในชีวิตยามตื่นสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากตำราตีความความฝันทั่วไปคือการไม่หยุดอยู่ที่ความหมายเชิงสัญลักษณ์แต่ผลักให้ความเข้าใจนั้นแปลงเป็นการกระทำผู้เขียนเน้นว่าหากความฝันชี้ให้เห็นปัญหาคำถามหรือศักยภาพบางอย่างผู้อ่านควรถามต่อว่าข้อมูลนั้นควรนำไปใช้อย่างไรในชีวิตจริงๆแนวคิดนี้ทำให้ความฝันกลายเป็นเครื่องมือเชิงปฏิบัติไม่ใช่เพียงวัตถุแห่งการวิเคราะห์ตัวอย่างเช่นความฝันที่วนกลับมาซ้ำอาจบอกถึงเรื่องที่ต้องตัดสินใจความสัมพันธ์ที่ต้องปรับหรือเป้าหมายที่ยังไม่ชัดหนังสือจึงสอนการเชื่อมระหว่างโลกภายในกับการวางแผนภายนอกอย่างมีวินัยเมื่อการตีความนำไปสู่การลงมือผู้อ่านจะเริ่มเห็นว่าความฝันสามารถสนับสนุนความตั้งใจการแก้ปัญหาและการเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงประเด็นสุดท้ายบทบาทของผู้เขียนในฐานะนักบำบัดและผู้สอนการใช้ความฝันอย่างมีระบบพื้นฐานความน่าเชื่อถือของหนังสือมาจากประสบการณ์ของ Kelly Sullivan Warden ในฐานะนักบำบัดด้วยการสะกดจิตและผู้เชี่ยวชาญด้านความฝันซึ่งทำให้เนื้อหาไม่ได้เป็นเพียงงานเขียนเชิงแรงบันดาลใจแต่มีฐานคิดจากการทำงานกับจิตใจมนุษย์โดยตรงน้ำเสียงของหนังสือจึงผสมระหว่างความเป็นมิตรกับความเป็นวิธีวิทยา ือชวนผู้อ่านเปิดใจต่อประสบการณ์ส่วนตัวแต่ก็ยังคงโครงสร้างที่ใช้ได้จริงสำหรับการฝึกฝนต่อเนื่องความโดดเด่นนี้สำคัญเพราะหนังสือเกี่ยวกับความฝันจำนวนมากมักเลือกเดินไปทางพจนานุกรมสัญลักษณ์หรือคำอธิบายกว้างๆแต่เล่มนี้เน้นการฝึกทักษะการฟังและการแปลความด้วยตนเองผลคือผู้อ่านไม่ได้แค่หาความหมายสำเร็จรูปจากสัญลักษณ์แต่เรียนรู้วิธีทำงานกับความฝันในฐานะกระบวนการค้นพบตนเองอย่างต่อเนื่องโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาความฝันการพัฒนาตนเองและการใช้ข้อมูลจากประสบการณ์ยามหลับมาเพิ่มความเข้าใจในชีวิตจริงๆโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าความฝันของตนมีรูปแบบซ้ำๆหรือมักมีในบางอย่างแต่ไม่รู้จะเริ่มตีความอย่างไรประโยชน์สำคัญของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านมีกรอบคิดและกระบวนการที่ชัดเจนในการสังเกตบันทึกและแปลความฝันอย่างมีเหตุผลทำให้เรื่องที่เคยดูเลื่อนลอยกลายเป็นเครื่องมือสำหรับการไตร่ตรองและตัดสินใจจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากหนังสือตีความความฝันทั่วไปคือไม่ได้มุ่งแจกความหมายสำเร็จรูปของสัญลักษณ์แต่ละแบบหากแต่วางระบบให้ผู้อ่านเรียนรู้ภาษาของตนเองผ่าน5ขั้นตอนที่นำไปใช้ได้จริงจึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าทั้งในเชิงสำรวจตนเองและเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ความฝันเป็นช่องทางทำความเข้าใจอารมณ์ความต้องการและทิศทางชีวิตหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งกรอบคิดและวิธีเริ่มต้นที่ชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนแคลลี่ซัลลิบันออเดนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่